Vítejte v podcastu Svět financí. Moje jméno je Tomáš Flasár a jsem tvůrcem tohoto podcastu. Podcast má za cíl pomoci lidem se lépe orientovat v současném finančním světě. Řešíme zde témata hypoték, pojištění a investic. Bavíme si jak o obecných otázkách, tak rozebíráme jednotlivé produkty, na které můžete běžně v praxi narazit. Podcast vychází také ve formě videí na YouTube. Pokud by vás zajímaly nějaké bližší informace konkrétně o mně, najdete je na mých webových stránkách www.tomášflasar.cz. Pokud by se vám podcast líbil, budu velice rád, když dáte like nebo odběr. Teď už nebudu zdržovat a pojďme na následující díl. Dobrý den, moje jméno je Tomáš Flasár, vítejte u dnešního videa. Dnes nás čeká opět hypoteční téma a podíváme se na to, jak banka posuzuje žadatele z hlediska zástavy nemovitosti. Co je to pojem LTV, ukážeme si to na praktických příkladech a řekneme si, čemu byste se měli vyvarovat, na co si dát pozor. Takže pojďme na to. V mých předešlých videích na téma hypoték jsme se několikrát o zástavě nemovitosti bavili. Vysvětloval jsem, že když banka posuzuje toho žadatele, zda mu hypotéku dá nebo ne, tak většinou posuzuje tři základní parametry. Zástavu nemovitosti, účel toho úvěru a vlastně bonitu toho žadatele. Na bonitu jsem točil předešlé video, dneska se právě podíváme konkrétně více na tu zástavu té nemovitosti. Obecně se dá říct, když to jenom řekneme jako takovou poučku, že zástava je vlastně nějaká záruka pro toho věřitele, že kdyby náhodou dlužník nezvládal splácet, tak se má jak zahojit, když to řeknu blbě. V případě zástavy nemovitosti to právě funguje tak, že kdyby náhodou dlouhodobě vlastně ten klient neplatil, nezvládal vlastně to nějak řešit, banka s ním komunikovala, on nereagoval, tak prostě banka nebude mít jinou možnost, než prodat tu nemovitost, vydražit, zahojit ten dluh a vlastně to je pro ní ta záruka. Samozřejmě banka není realitní kancelář, nemá za cíl prodávat nemovitost a není to jejich biznis. Primárně jejich biznis samozřejmě je to, že klient platí úrok a na tom oni vydělávají, takže banka nechce se dostat do téhle fáze, ale bohužel, když by se toto opravdu takhle stalo, tak takhle může postupovat. A hypoteční úvěr je vlastně účelový úvěr na bydlení se zástavou nemovitosti, takže vždycky tam ta zástava nemovitosti musí být. V bankách rozlišují takový pojem LTV, zkrátku, možná jste několikrát slyšeli, my jsme se o tom několikrát určitě bavili, a je to takzvaně loan to value, což je vlastně poměr mezi tou mou hypotékou a tou hodnotou té zastavované nemovitosti a vyjadřuje se v procentech. Banky rozlišují dvě základní pásma. První pásmo je hypotéky do 80% LTV a druhé pásmo je do 90% LTV. ČNB vlastně podle posledního nějakých jejich parametrů rozlišuje to tak, že vlastně 90% hypotéku si může vzít pouze žadatel vlastně do 36 let věku. Na 36 let věku, pokud mi je jako klientovi, tak si můžu vzít pouze maximální hypotéku do 80% LTV. Jsou tam další rozdíly, když já si budu brát hypotéku právě do 90%, budu nad těch 80% LTV, tak budu mít horší úrokovou sazbu většinou. Některé banky budou si klást další požadavky, typu, že budou chtít, abych měl pojištění schopnosti splácet. Některé banky dokonce 90% hypotéky na určité účely nedělají a tak dále. Prostě je to složitější. Když budu do toho pásma do 80% LTV, budu mít nižší úrokovou sazbu, bude to jednodušší získat a nebudou tam také požadavky a většina bank to samozřejmě umí. Některé banky rozlišují i hypotéky třeba do 70%, že je tam trošičku ještě nižší úroková sazba, ale většinou jsou tyhle dvě základní pásma. Pojďme si to teďka ukázat v příkladu, jak to může fungovat prakticky. Ukážeme si to nyní na příkladu. Vezmeme si dva příklady. První bude koupě nemovitosti, druhá bude výstavba nemovitosti. A zaměříme se teďka jenom na tu zástavu. Takže dám příklad, když bych byl klient nebo klienti, kteří mají zájem koupit byt například 2KK v hodnotě 4 miliony korun. 4 miliony korun je vlastně kupní cena, kterou udává realitní kancelář vlastně a dejme tomu, že je to klidně i s provizí, někde rozlišujeme, že je to bez provize, provize navíc a tak dál. Je důležité brát v potaz to, že banka vlastně si pošle teda svého odhadce. Některé banky mají externí odhadce, že si mohou ze seznamu zvolit, některé banky mají interní, takže vlastně nemohou zvolit, prostě zadají to do systému, objednají. Odhad nemovitostí většinou bytové jednotky stojí cca 4 000 korun, odhad rodinného domu zhruba 5-5,5. Mnoho bank je schopno vám zařídit třeba odhad zdarma, to už je na různých parametrech. Dáme příklad, že tam teda přijde odhad C a v ideálním případě ten odhad se potvrdí tu kupní cenu. Takže řekne ano, opravdu tahle nemovitost má pro nás hodnotu 4 miliony korun. Pokud se tak stane, tak tím pádem já jako klient, když si chci půjčit hypotéku 80% LTV, tak vlastně si mohu půjčit tedy 80% z těch 4 milionů, takže maximálně 3 miliony 200 korun a zbytek, což je těch 800 tisíc korun, musím vyřešit jinak. A teď to jinak znamená, že většina lidí si představí ano, takže já musím vzít 800 tisíc vlastní prostředky a zbytek mi půjčí banka. To je samozřejmě ideální řešení, ale není jediné. Když bych já ty vlastní prostředky neměl, tak samozřejmě mám možnost řešit ještě formu jiné zástavy. To znamená, že kdyby někdo, tak například v rodině, třeba rodiče, prarodiče, teta, strejda, někdo byl ochoten mi pomoci tak, že vlastně svou vlastní nemovitost dá také do zástavy, tak samozřejmě mi to může nahradit ty vlastní prostředky. Samozřejmě neměla by tam být nějaká omezení na té nemovitosti, jo? Teďka neřešme úplně detaily, ale dáme si příklad, když by tedy rodiče měli nemovitost například, teď dám já nevím, 1KK v hodnotě 2 milionů korun, tak tedy ta banka vezme do zástavy jak ten byt za 4 miliony korun, tak ten byt za 2 miliony korun, tím pádem celková hodnota zástavy je 6 milionů a já si můžu půjčit z toho vlastně 80%. Tím pádem jsem schopnej klidně zafinancovat vlastně celou tu kupní cenu, aniž bych použil vlastní prostředky. Jo? Takže takhle to bude fungovat u koupě. U výstavby je to trošičku složitější, protože u výstavby řešíme vlastně dva pojmy. A to je jednak nějaká současná hodnota a budoucí hodnota. Současná hodnota znamená, že dáme příklad, já jako klient vlastním dneska pozemek. Ten pozemek má nějakou hodnotu. To znamená, přijde tam odhadce a bude odhadovat tu současnou hodnotu, což bude pouze ten pozemek, protože tam dneska nic nestojí. Samozřejmě, když bude zasíťovaný a tak dále, tím lépe, ale dáme si teďka příklad, že odhadce přišel a ten můj pozemek odhadl na 2 miliony korun. Aby mohl odhadce odhadnout vlastně i nějakou budoucí hodnotu, tak musí ode mě mít projektovou dokumentaci mého budoucího domu a musí mít položkový rozpočet. Položkový rozpočet nemusí být, já nevím, 800 položkový úplně do šroubku, do každého, ale samozřejmě banky mají i svoje formuláře. Prostě jde o to, aby ten odhadce byl schopný stanovit, jaká bude budoucí hodnota, to znamená pozemek plus ten můj budoucí dům. A teď si dáme příklad, že já bych teda přišel s rozpočtem na 7 milionů korun. Vezmu to úplně laicky, budoucí hodnota by tedy mohla být součet těchto dvou hodnot, takže 9 milionů korun. Samozřejmě není to tak jednoduché, v praxi to funguje trošičku jinak, protože zažil jsem situace, kdy třeba ta budoucí hodnota vyšla daleko méně, protože argument odhadce a banky byl, že je to nezajímavá lokalita, že ten rozpočet je třeba nadhodnocený a tak dál. A zároveň se může stát i opak, že vlastně pokud klient třeba staví své pomocí, má ten rozpočet opravdu jakože je schopen to postavit za méně, než kdyby to stavila firma, tak se může stát, že ta budoucí hodnota bude třeba vyšší než ten součet toho rozpočtu a toho pozemku. Jo, ale teďka pro náš příklad si uveďme, že tedy budoucí hodnota tady vyšla vlastně součet 2 milionů za pozemek a 7 milionů za tu mou stavbu, takže 9 milionů korun. Banka mi tedy může půjčit až, když si budu teďka brát formu, že chci 80% hypotéku, tak mi může půjčit až 80% z té budoucí hodnoty. Takže 80% z 9 milionů bude 7 milionů 200. A ten rozdíl, což je 1 800 000, zase vyřeším buď vlastními prostředky, nebo zase jinou zástavou. Jo? To znamená, u té výstavy je to trošičku složitější, protože se dělá jak současný, tak nějaký budoucí odhad. Ukázali jsme si tedy na příkladech, jak to může prakticky fungovat. A pojďme si teďka říct, na co si tedy můžu dát pozor, nebo měl bych se zaměřit. První věc je za mě to, že pozor, ne vždy musí odhadní cena vyjít stejně jako kupní cena, když něco kupuji. A stává se to velice často, že to tak nevyjde. Jo? To znamená, dejme příklad, že opravdu bych, jak jsme se bavili, že bych kupoval nemovitost za 4 miliony korun, tak opravdu se může stát, že tam přijde odhadce banky a odhadne tu danou nemovitost třeba na 3 miliony 700. A v té chvíli samozřejmě já si mohu půjčit pouze 80 nebo 90% z 3 milionů 700. Takže pozor na to, často se ke mně dostávají klienti, kteří jsou třeba úplně na hraně. Takže jsou to klienti třeba ti mladí, kteří můžou i 90% hypotéku, chcou kupovat takovouhle nemovitost a mají přesně 400 tisíc korun a počítají, že odhad vyjde roveň kupní ceně, banka jim půjčí 3 miliony 600, oni použijou svých 400 a mají vyřešeno. No jenom, že když se v tomhle případě stane, že ten odhad opravdu nevyjde, že se potvrdí, že ta nemovitost je nadhodnocená, ale prostě ten prodávající nebude chtít zlevnit tu cenu kupní a oni tu nemovitost tak, či tak budou chtít, tak v té chvíli musí použít těch vlastních prostředků více. Takže je důležité mít nějaký plán B za mě. Vždycky počítat s tím, kdyby náhodou odhad nevyšel, co budu dělat. Kde vezmu další peníze? Mám je? Můžu si je někde půjčit třeba z rodiny? Nebo mám možnost v nejhorším volit jinou zástavu, že by mi rodina pomohla? A to je strašně důležité, protože než já se rozhodnu rezervovat tu nemovitost, tak bych měl mít i tyhle možnosti. Často se mi stává, že klienti právě přijdou a počítají jenom s tou variantou, že to všechno půjde dobře. Já je vždycky radši upozorňuji na to, že se tohle může stát. Samozřejmě bojujeme pro to, aby se to nestalo, ale když ano, tak ať víme, co dělat a klient potom nemá problém. Druhá věc, na co si dát pozor, se týká pozemků a není to jenom na pozemcích, je to i, může to být u bytové jednotky u domu, ale jsou to nějaká omezení té zástavy. Takže například, když budu chtít něco koupit a bude tam věcné břemeno, užívání, nadožití, pozor, banka tohle nikdy nevezme do zástavy, to tam prostě být nemůže. Může tam být samozřejmě třeba věcné břemeno, když tam vede, já nevím, nějaká přípojka, kanalizace, něco, tak samozřejmě ano, to nevadí, ale nemůžou tam být některá tady ty, co jsem řekl. Zároveň, pokud je tam nějaká zástava, která by se nevyplácela. Jo? Takže když prodává třeba byt někdo se svou hypotékou, tak to vždycky funguje tak, že ta moje banka vyplácí tu jeho banku, aby ta zástava zmizla, aby ta nemovitost byla čistá v době, kdy já ji budu nabývat. Jo? Takže pozor, to by byl problém. U pozemků je to ještě složitější, protože tam se může stát, že například bude pozemek nevhodný do zástavy. Nebude k němu přístupová komunikace. Jo? Pozor na to, kdybych já chtěl kupovat třeba nějaký kus pole někde a nebude se k němu dát dostat, tak většinou to banka do zástavy nepřijme. Musí tam být nějaká přístupová komunikace. Musí být ten přístup vyřešen. Takže pozor, pokud to není z obecní cesty, ale je to souseda nebo někoho, tak já musím mít vyřešeno, jak se k němu dostanu. Takže nějaké zase věcné břemeno, nebo jak to prostě vyřešit. A vždycky by to měl být pozemek, který do budoucna minimálně může být vlastně vhodný pro výstavbu. Nemusím dneska kupovat pouze stavební pozemek, mnoho parcel, jsou dneska orné půdy, zahrady, to vůbec nevadí. Ale podle územního plánu se tam musí dát stavět. Jinak většina bank to nevezme do zástavy. Jo, takže pozor na to, ne každá nemovitost je vhodná k zástavě. A zase tady by měl ten hypoteční makléř vám pomoct v tom, že by měl tohle prověřit. Podívat se na katastr, že vy nevíte, a když tam třeba bohužel nefunguje ten realitní makléř, jak by měl, tak samozřejmě by vám v tom měl pomoct a ukázat, ano, tahle nemovitost by měla být bezproblémová, nebo tam může být problém. Samozřejmě všechno se dozvím vlastně po výsledku odhadu. Jo? A třetí věc je to, o čem jsme se už bavili, že vlastně ne vždycky je to jenom o vlastních prostředcích. Mnoho klientů se ke mně dostává s tím, že my víme, že když chceme nemovitost, musíme mít 10-20% svých a jim vždycky ukazují i tu možnost jiné zástavy. Jo? Bohužel tím, jaké jsou ceny nemovitostí, jak je složité dneska na tu hypotéku dosáhnout, tak mnoho klientů volí tu variantu jiné zástavy, protože jinak by to vlastně nezafinancovali. A je dobré vědět, že tahle možnost je, že nemusí mít vždycky jenom vlastní zdroje, protože to si mnoho lidí myslí. Pojďme si to tedy na závěr shrnout. Probrali jsme si obecně, co je to zástava nemovitosti, probrali jsme si pojem LTV, jaké jsou pásma, jak se rozlišují a ukázali jsme si to i na příkladech. Na závěr jsme si řekli nějaké základní vlastně věci, na které si dát pozor, čemu se vyvarovat, kde se dělají nejčastější chyby. Já doufám, že dnešní video pro vás mělo nějaký efekt, že jste se dozvěděli nějaké nové věci a samozřejmě pořád vždycky kladu ten důraz na to, že doporučuji, a vidíte to sami, že opravdu hypotéka je opravdu komplexní věc, doporučuji tohle řešit s nějakým profesionálem, který by vám měl pomoct už na začátku toho vyřizování hypotéky všechno tohle zodpovědět a vysvětlit ty daná rizika, které u té zástavy mohou být a rovnou říct, jestli to průchozí nebo ne a pomoct vám v tom. Jo? Tak doufám, že to mělo teda efekt, budu se na vás těšit v dalších videích, mějte se hezky, naschledanou.